продуктом з упаковкою, яка стоїть на поличці, це дуже небезпечно, тому що...
Це те, що ти коли приходиш, ти працюєш з певними стереотипами і уявленнями 9 місяців, 20-30%, там залежно від каналу. І...
Підняло в моменті, можливо, більше продажів, умовно поставити якісь там...
Коротко сформулювати, то ми працюємо за двома такими стратегіями.
Це історія про масове охоплення, масові рекламні ролики. Всім привіт! Сьогодні з нами керівник відділу маркетингу компанії «Галіція» Роман Оксенюк. Роман, розкажи, будь ласка, трошки в контексті, щоб наші слухачі теж орієнтувалися, про ринок соків в Україні.
Привіт! Так, ти сказала мене звати Роман, я працюю в «Галіції», і якщо ми соковий бренд, працюємо на соковому ринку, що само себе зрозуміло. І наш ринок досить таки високомонополізований, там досить невелика кількість гравців. І ринок консервативний. Що це означає? Що та невелика кількість гравців досить активно захищає свої позиції. Фактично 80% ринку, 75-80% ринку розподілено між двома основними гравцями і трьома брендами.
Мені завжди здавалося, що соків на поличці є більше. Я не знаю, чого.
Їх більше, але основна маса брендів належить двом виробникам.
Які це виробники?
Це від марки PepsiCo. Це, якщо брати так по брендах, то ці 70% між цими двома компаніями належать таким брендам, як Садочок, Сандора, це PepsiCo, і Вітмарк, це наш Сік, Джафа. Ну, там є ще супутні бренди, але вони меншу долю займають. А решта ринку поділена між ще невеликою кількістю гравців. Тобто будь-що б ти не зробив, вони досить активно захищають свої позиції і швидко реагують на твої зміни. Сам ринок у нас останні 7 років падає в об'ємі, але росте в грошах. Ну, але за рахунок тільки того, що росте вартість самого продукту. За останній рік ми ринок загалом просів на 12%.
Ого.
Так.
А чому таке? Ви досліджували трошки, чому взагалі таке падіння відбувається? Це глобальна тенденція, яка впливає на Україну, чи це якась українська історія?
Ні, це радше українська історія. Для прикладу, в Україні там в середньому на душу населення споживається 11-12 літрів соку, а в Європі 17-18, в США 24. І навіть якщо брати пострадянський простір, Україна в цьому просторі пасе задніх.
Цікаво. Я ніколи б не могла подумати, що в нас настільки в два рази менше ми п'ємо соку, ніж в Штати.
Так, ну це пов'язано, в принципі, з високою недовірою до виробників соку. Тобто сам ринок, ми говоримо про соковий ринок, але на ринку присутні декілька продуктів, які називаються однаково. Для прикладу, 45% всіх продуктів і того, що називається соком, це нектар. Нектар – це сік, напій, утворений з концентрату, додаванням води та цукру. Переважно барвників, можливо, ще щось. Це 45%. А ще десь 40% – це соки відновлені. Це ті соки, де ми бачимо, на яких написано 100% сік. Що означає, що вони відновлені? Це означає, що сік утворюється додаванням води до концентрату. Ну і невеличка частина, власне, ті соки, які робимо ми, це соки прямого віджиму. Це соки, які прямо і безпосередньо робляться з фруктів.
Тобто, це, напевно, найдорожчий кусочок того ринку і найякісніший.
Так, продукт найякісніший, як сегмент ринку, він менший, ніж, наприклад, нектар або відновлений сік. Але якщо брати кінцевого споживача, то для кінцевого споживача це все сік. Тобто він дуже диференціює ці речі. Хоча саму нішу прямого віджиму створили ми. Ми були першими українськими соками. В цьому році нам буде 10 років,
власне.
Ми 10 років вже працюємо на цьому ринку. Є ще виробники, які також роблять прямий віджим, але ми безпосередній лідер, конкретно в цій ніші. Ну і ще дуже важливо, можливо, треба знати, що ринок досить сезонний. Тобто він має два піки. Коли він найбільше росте, це весна і пізня осінь.
Цікаво.
Тому і частину наших маркетингових активностей ми якось плануємо з розрахунку, щоб потрапити на високий сезон. Тобто ми наперед маємо це все передбачити.
Ви представлені по всій Україні зараз? Чи це якась концентрація на великих містах? Чи це Західна Україна переважно?
Ні, ми повністю покриваємо всю Україну, не тільки в національних мережах, але й, наприклад, через традиційні канали дистриб'юції. Просто, якщо так брати по представленості, то наш споживач – це споживач великих міст і споживач, який купує в національних мережах переважно. Національних або локальних великих мережах, все-таки великих міст.
Я зрозуміла. А сам бренд Галіція, от у вас з'явились нові позиції. Це, до речі, дуже класно, ти приніс дитячі соки. Я їх так не роздивлялася ніколи в магазині. Дуже прикольна упаковка. Розкажи, будь ласка, взагалі, скільки у вас є видів соків, чи це якісь лінійки у вас називаються, як це правильно поділити?
За нашою історією ми мали ще бренди, окрім Галіції, але буквально з 2 роки тому ми повністю зосередились виключно на Галіції. І вся продукція, яка там випускається в нашій компанії, тільки під брендом Галіція. Соки ми ділимо по різних форматах. Кожен формат має якогось свого споживача. От найфлагманська лінійка – це наші соки в тетрапаці літровими. Дитяча лінійка – це соки 0,2 також в пакеті. Ну і в нас є ще соки в склі. Такий більш преміум сегмент. Це 0,3 та 1 літр.
І смузі ще у вас є, так?
Так, смузі теж є в нас і в склі, і в 0,2, але це окрема історія.
Зрозуміло. Тобто зараз ви реалізовуєтесь через класичну дистриб'юторську мережу і через національні мережі.
Так, Modern Trade – основний наш канал, так повторю.
Я бачила ще інтернет-магазин, через нього замовляють зараз чи ні?
Замовляють, але тут треба розуміти, оскільки ми там FMCG бренд, інтернет-магазин ми запустили, але це не комерційна історія поки що. Тобто це, ми будемо її комерціалізувати там в наступній ітерації наші. А зараз це іміджова історія. Ми даємо можливість і доступ до всього нашого асортименту, який не повністю і не завжди представлений у всіх мережах. І даємо можливість придбати сік тим, хто не має фізичної доступності. Це віддалені регіони або ті регіони, які ми не покриваємо. Хоча, якщо так брати, соки продавати через інтернет досить складно.
Так, я взагалі я дуже здивувалась, коли його побачила, чесно, думаю, ого, ще інтернет-магазин є. Але от, якщо брати досвід, взагалі просто користувацький досвід моєї подруги, вона була в шоці, що їй, виявляється, воду в бутлях можуть, в пляшках, не в бутлях, привезти додому безкоштовною доставкою, просто треба замовити блок. А ще вона доплатить декілька гривень зверху, і в неї ще й пляшки будуть забирати, і будуть їх утилізовувати правильно. І вона в такому захваті мені про це розповідала. Тобто, я думаю, що в них це також, можливо, не сильно комерційна історія. Ну, не впевнена справді. Це Морщинська бренд. Вони так зробили. І от їй привозять 6 пляшок, вона стоїть задоволена, тому що їй носити то від магазину додому буквально декілька метрів, це все важко. Так. Треба то понести, ще там торба та сільпо ціла в продуктах. І, ну, вона мені з дуже великим захватом про це розповіла.
Ну, магазин нас працює досить таки, навіть дивує нас своїми покупками, результатами, тому ми цю історію будемо розвивати і більш комерціалізувати. Тобто це наступні наші там якісь кроки по розвитку інтернет-магазину.
Зрозуміло. Як давно ви працюєте? Перепрошую, я знову на ви перехожу. Як давно ти працюєш в Галіції? Скільки часу, що встигло таке основне відбутись за цей час, поки ти керуєш відділом маркетингу?
Працюю 1,5 роки в Галіції. На той момент, коли прийшов відділ, як такого не було, хоча частина маркетингових функцій були розподілені між супутніми відділами. Це трейд-маркетинг був, продаж, і мерчендайзинг займалися наші аналітики. Бути маркетологом Галіції – це як бути адвокатом такої невинної людини. Єдине, що тобі потрібно – це просто говорити правду і доводити правду.
Це класно. Ну, тобто, у вас насправді найкращий продукт на ринку.
Так, це настільки очевидно, що ми єдиний виробник, який дозволяє там зайти подивитися, як робляться соки безпосередньо. Тобто, до карантину нас досить часто кожного тижня були екскурсії на виробництво. Тобто, на ринку такого немає. Плюс, кожен розлив, який у нас відбувається, нас дегустується. Тобто, перш ніж ми відправимо партію соків, умовно, в супермаркет, ми проведемо внутрішню дегустацію. І дегустація відбувається не як якийсь для галочки. В неї залучені CEO, директор з розвитку, тобто всі ключові відділи. Що за цей час ми зробили? За ці 1,5 року ми перезапустили нашу флагманську лінійку продуктів в тетрапаці, думаю, ми про це поговоримо. Запустили дитячу лінійку продуктів перезапустили наші соціальні мережі та канали комунікації, запустили блог. Так як ми вже говорили про інтернет-магазин, ми зайшли туди в діджитал. Ми досить багато працюємо активно з блогерами. У нас приблизно 40 блогерів в такому пулі, з якими ми постійно активно співпрацюємо, які є органічними нашими такими промоутерами. А за останній рік ми вивели 5 нових смаків. Особливості тих нових смаків — це теж такі трішки несподівані смаки для бренду. Тобто з'явився апельсин, з'явився мандарин, з'явився мультифрукт, якого раніше не було, наприклад. Ми була єдина лінійка без такого міксу.
Де їх шукати? Я зараз не приніс мандарин, апельсин, я вже казала, я не знайшла на поличках. Де найбільше ви представлені, де можна знайти?
Там. Найбільше ми представлені в великих національних мережах: Сільпо, Метро, Ашан, Новус. Ну і решта таких менших таких мереж.
Тобто зробили ви насправді досить багато. Давай поговоримо детальніше про ребрендинг. Я так розумію, працювати з продуктом, з упаковкою, яка стоїть на поличці, це дуже небезпечно, тому що, як кажуть нейромаркетологи, там потім руйнуються ці зв'язки в голові людей, тому що вони запам'ятовують упаковку плямами, і може багато що піти не так. Та? Є оці історії про ребрендинг якогось соку, історія
Тропікана.
Історія настільки бородата, що її, напевно, на кожному курсі з маркетингу чи брендингу розповідають, та? Як вони заруйнували продажі цій Тропікані, змінивши упаковку. Ваша упаковка змінилась дуже так, мені здається, дуже органічно і так не помітно для споживача, який не знає, що був ребренд, по суті. Як ви цього досягнули, як ви це реалізовували?
Власне, щоб так розібратися, перед стартом робіт ми теж пам'ятали про цей кейс Тропікана, який пам'ятають всі, пам'ятають цю історію, яка коштувала бренду 35 мільйонів доларів. Ми теж боялися.
Надизайнили
на 35 мільйонів доларів. Та. Боялися, і, власне, щоб не потрапити в таку ситуацію, ми досить активно вирішили перед стартом робіт дослідити нашого споживача. Крім того, нам це дуже важлива була історія, тому що для Галіції наша упаковка — це найбільша рекламна площина. Це площина, з якою найчастіше контактують, і вартість контакту для нас — це найдешевше. Це контактує не безпосередньо наш споживач, але також і споживач конкурента на полиці, який бачить нас. Тому ми вирішили перед цим стартом дослідити нашого споживача. Ми мали якісь кількість снідань, і ми вирішили зануритись в саме життя. Ми провели етнографію, ми ходили з нашими споживачами і споживачами конкурентів до їх додому, заглядали до них в холодильник, ходили з ними в магазини і робили покупки.
Класно. Який найбільший інсайт, який був з такого дослідження?
З того дослідження і те, що ми змінились, ми зрозуміли, що основні такі речі, які для нас ми вважали самоочевидними, для нашого споживача виявилися незначними. Тобто основні точки диференціації, які ми там інвестували певний час, вони виявилися незрозумілими. Тобто людям було менш зрозуміло на попередній упаковці, що таке несконцентрат, ніж 100% сік, яка ознака більше відновлених соків, а не прямого віджиму.
Тобто люди взагалі нічого не знали про технологію, відповідно було треба якось інакше це подати.
Вони не розуміли її суті. Вони нас приймали, і, власне, в цьому і виклик був працювати з брендами, які вже існують певний час на ринку. Це те, що ти коли приходиш, ти працюєш з певними стереотипами і уявленнями про продукт. Ми безпосередньо на всі без виключення сприймають як натуральний бренд, але все це слово «натуральність» розумілось по-іншому. Коли доходило до тієї технології прямого віджиму, то для багатьох це було не зовсім зрозуміло, що це означає. Це щось натуральне. А чим це відрізняється від інших, це також було проблемою
і викликом. Відновлений теоретично теж натуральний може бути, та просто це інша технологія. Тобто, якщо брати відновлені соки категорію.
Тут знову ж таки сприйняття соків натурально, що таке натуральність. Та? Якщо ми говоримо про натуральність, це сік безпосередньо з фруктів. Тобто це прямий віджим. Це те, власне, той тип соків, який ми робимо. Відновлений сік — це коли в концентрат додають воду. І відповідно.
Але не додають якісь. От бачиш, я теж не пам'ятаю частину аудиторії, яка думала, що він натуральний, бо до нього не пододавали якісь барвники, там, підсилювачі, не знаю, з цукру не всипали дуже багато. Та? Тому він мені, типу, як ну, натуральний. Ну там відновили шанси. От я десь теж так само думаю, чесно.
Так, і це, власне, 100% сік, і теж визначало це і давало іншим сприймати такі продукти як натуральні.
Але вони далі так і комунікують ваші конкуренти на Сандорі, так і написано на апельсиновому соці, який я недавно почала купляти. Я не знаю, чому. То кажу, це для мене як якась пепсі чи кола. Я просто десь маю ту пляшку в холодильнику, вона там стоїть на випадок жахливого вуглеводного голоду і закинутися цукром, це називається. І там написано 100% апельсиновий сік. Я така, я не дуже тому вірю, що на то пише, але чогось на там написано.
Ну, скоріше за все, він воно дійсно є. Якщо так брати про апельсиновий сік, то десь 130 грам концентрату додають 800 там десь грам води. Але якщо ти подивишся на нашу упаковку, хоча наші слухачі не зможуть цього зробити там під час цього.
Подивіться, будь ласка, на упаковку.
То ми повернули напис 100% сік. Те, що чого не було, ми все ж таки зрозуміли, що це все той приємно. Візуальний маячок, за який чіпляється споживач, для яких важливо. І вже там ми під низом вже вказали, що це власне прямий віджим. Зараз на ринку і взагалі в продукти харчування. Такий запустився тренд, чи досить таки триває тренд на продукти без цукру. Тобто ми завжди мали, були продуктом без цукру, але вирішили тільки зараз при редизайні акцентувати на цьому увагу. Це, власне, один із тих факторів, коли ми попали в тренд, і сама ситуація на ринку сприяє нам. Ми знову ж таки це виділили, ми збільшили значно фрукти, що ми стали легше знаходитись. І спростили сприйняття самого бренду Галіція. Тобто ми забрали всі відволікаючі елементи, які раніше були.
Але він ну, залишився дуже впізнаваним. Тобто ваш цей крафтовий фон, логотип, мені здається, він... Ну,
ну власне, нам дослідження показали, що ми можемо міняти, а що ми не можемо міняти.
Зачим нас... Виробили його in-house, так? Дослідження?
Ні. Ми залучали зі сторони, тому що ми досліджували не тільки у Львові, а переважно в Києві. Тому ми працювали з дослідницькою агенцією. Загалом було досить класно. І ми побачили себе очима споживача. Для нас було несподівано те, як нас приймають, наприклад. І там були навіть такі карикатурні, ну не карикатурні, а досить такі кумедні випадки, що ну, Галіція, це де щось там Польща, Румунія, якісь цигани.
Це... Нічого собі.
Так, але нас досить таки сприймали як досить консервативний бренд, трішечки традиційний. І, власне, одна з тих наших таких ключових напрямків – це те, що ми прагнемо омолодити сам бренд, змінити його сприйняття. Ми йдемо в таку сторону лайфстайлу, ми хочемо зробити Галіція частиною способу життя людини. Тому наш блог, який ми запустили, ті активності в соціальних мережах, які проводимо, не всі спромовані, власне, на те, щоб бути тими причинами нам вірити, що ми, власне, такі. Це якщо брати флагманську нашу лінійку літрових соків.
От, який результат це показало після вашого бренду?
Ми приросли. Ми його запустили буквально за 9 місяців 20-30%. Там залежно від каналу. І це конкретно ці соки.
Ну, це круті результати. Я так розумію, якби просто піти в дизайн-бюро або в брендингову агенцію, сказати, зробіть нам, будь ласка, ребрендинг, редизайн, вони б, напевно, так це круто не спрацювало б.
Скоріше за все, ну, тут працювало комплекс заходів. Тобто вся реклама ефективна тоді, коли це працюється по максимальній кількості. Ми підсилювали цю лінійку, трейд активностями в торгових точках, ми почали значно комунікувати ці зміни, тому так вдалося. От, наприклад, якщо так продовжувати далі цю історію з дослідженням, то на дослідженнях і ми побачили, що, наприклад, наша лінійка 02, яка традиційно цей формат сприймається як формат для дітей, ми не мали там такої впізнаваності, ми від нас там чекали іншого, тому що, якщо так поінсайтити, одна історія така споживання соків Галіція, це жінки з дітьми переважно 3-9 років. Їм дуже важливо в цей період давати дітям найкраще. І там потрібно було зробити конкретно дитячий дизайн. Тобто ми прийняли рішення робити дитячий дизайн і прийняли рішення робити з персонажем. І крім того, що робити персонаж, ми вирішили його робити повністю унікальним. Там, чому так? Тому що там більшість виробників цього формату сока для дітей використовує персонажів з мультиків. Або умовно там Фіксик, Тачко, або Холодне серце. Але в такому випадку вони працюють з емоціями дітей чи там батьків до цього персонажу, а не до самого продукту. Тобто, коли вони продають сік з Фіксиком, вони продають сік Фіксика.
Так,
і
так.
Споживач вибирає, чи дитина, яка вказує мамі на цей продукт, вона вибирає Фіксик. А ми ж вирішили зробити і створювати цю не тільки емоційну прив'язку, конкретно з нашим. Тобто ми намагалися поєднати і емоцію, і цю раціональну перевагу, і цей образ зробити унікальним, щоб конкретно створювалось зв'язок з брендом, а не з персонажем, який тобі не належить.
Це виглядає якесь таке більш стратегічне рішення на майбутнє, так? Тому що я так розумію, в принципі, вам би підняло в моменті, можливо, більше продажів, умовно поставити якісь там тачки, так? В якийсь момент. Але стратегічно, та популярність закінчується, з'являється Лола, з'являється ще хтось, з'являється ще, і то треба постійно замінювати на нового персонажа. Так розумію, це не дешево вартує, та і постійно сидіти, от, а нема гарантії, що. Ну, тобто, дійсно, зараз не буде виглядати як окремий бренд, якщо хтось інший візьме теж собі тачки. Не думаю, що там ексклюзив виходить на цей мультик. Тобто, це цікаве дуже рішення. І у вас успішно також зайшла ця лінійка для дітей, так?
Так, вона зайшла дуже добре. Вона досить пізніше з'явилася нашого флагманського продукту. І вона показала дуже круті результати. Ми буквально за більше як півроку приросли в півтори рази. І у нас досить таке, я сподіваюся, ну не сподіваюся, ми досить велику робимо ставку саме конкретно на цю історію соків з дітьми.
Окей, а з чого зараз складається маркетинг бренду Галіція? На що йде основний акцент?
Коротко сформулювати, то ми працюємо за двома такими стратегіями. Одну я називаю висадка в Нормандії. Це де ми на невеликий, ми прикладаємо основну масу зусиль не на великий сегмент. І в разі успіху в цьому сегменті ми можемо розпочинати експансію на весь ринок. А другий — це такий метод снігової кулі, я його називаю. Коли ми кульку снігу пускаємо там згори, і поки вона котиться, вона стає все більшою. Так, власне, наші зусилля. Ми приклали в першу чергу до ключових наших продуктів і весь час збільшуємо свою активність і в комунікації, і виведенні нових продуктів. Поступово. Можливо, це не типово трішки, тому що на ринку прийнято, якщо заходити, то великими зразу бути присутніми скрізь і для всіх. Ми ж зосереджуємо, ми дуже, дуже добре знаємо свого споживача, ми знаємо, де нас купують, і ми зосереджуємося на тому. Це дає нам можливість, наприклад, добре відслідковувати результативність маркетингу загалом. Тобто, коли ми маємо регіон умовно, якщо ми таргетуємось чи рекламуємось в певному регіоні, ми можемо відстежити, наскільки реклама ефективна на контрольному регіоні, де такого не відбувається. Ну, так само, як, наприклад, можна поміряти аутдор-рекламу.
Цікаво. Я так чула, до речі, від Монобанку, що ми так планували в зовнішню рекламу спочатку зайти десь в якомусь одному місці, подивитися, чи до них ця історія працює. Я так розумію, вони поміряли, що все-таки працює, і потім вже вийшли з масовою комунікацією по всій Україні, там, коли їм банда забила рекламну кампанію. Тобто, це цікавий насправді підхід, тому що зазвичай FMCG-бренди — це історія про масове охоплення, масові рекламні ролики там на телебаченні навіть або в діджиталі. У вас зараз це відбувається більш так точково і зосереджено по певних своїх сегментах цільових, так?
Ну, тут треба сказати, що не всі FMCG-бренди навіть на нашому ринку комунікують. На ті бренди, які не мають свого сайту, сторінок в соціальних мережах, а проте досить таки успішно продаються в торговій точці.
Чому так відбувається?
Тому що маркетинг — це не тільки історія про рекламу. Ми, коли комунікуємо, ми комунікуємо не тільки масово, але ми комунікуємо в торговій точці. Це дуже важливо, тому що переважно понад 40, мабуть, можливо, навіть 60% всіх рішень про покупки відбуваються саме в торговій точці. Ми знаємо, як людина приймає рішення, і можемо стимулювати здійснення цієї покупки.
Угу. Тобто вони взагалі нічого не роблять, чи вони підсилюють точково, там, наприклад, комунікацію всередині. Це з класичного маркетингу є ETL, BTL, та? Тобто вони там на точці роблять дегустацію, або вони там вивішують якісь додаткові стопери, або там ще якісь речі.
Прямо там чи... акції, наприклад, теж інструмент продажу або залучення. Наприклад, я можу не рекламувати нашу новинку, яка вийшла, але ми можемо поставити її в акцію. Таким чином привернемо увагу і нашого споживача до нового SKU, і споживача конкурентів, які його спробують. Тобто не втратячи там кошти чи не роблячи рекламу.
Цікаво. І при тому взагалі не виходячи масову комунікацію. А що виходить в результаті краще? Чому тоді всі не виключать всю там рекламу, яка йде іміджава, і не залишиться тільки з комунікацією всередині супермаркету,
наприклад? Промо-активності в торговій точці і загалом промо-активності в довгостроковій перспективі ніяк не впливає на ріст бренду. Все ж таки реклама – це єдиний спосіб або ж кратно збільшити продажі, чи змінити ситуацію на ринку. І коли ти будуєш бренд, особливо зараз, у 2019-2020 році, ми побачили, що виграють ті бізнеси, які в свій час інвестували в бренд. Якщо раніше було співвідношення 70% всіх маркетингових бюджетів йшло на короткотривалі, а 30% в бренд, то зараз навпаки. Тобто ми ж бачимо той кейс, наприклад, Планети Кіно, яка, маючи велику кількість лояльних споживачів, клієнтів, змогла продавати ці сертифікати і триматися на плаву.
Але вони справді якось так сказали, здається, що вони відчули, що вони мають бренд тільки тоді, коли стало зовсім погано, коли їм довелося продавати сертифікати наперед, щоб якось покривати ці касові розриви величезні. Так, це дуже цікава історія, тому що, знаєш, маркетологам зазвичай важко довести керівництву, що ми тут в щось інвестуємо, тому що вимагається, як підняти продажі вже, зробити щось вже, показати там ROI з кожного... кожної гривні, кожного долара з реклами, та, і от прям так на це подивитися.
Та, є така проблема, власне кажучи. Але
тобі вдалося це змінити в вашій компанії? Тобто, якщо ви змінили зараз трошки свою стратегію з короткотермінового пушу там в продажах в інвестиції в бренд, це сталося якось само по собою органічно, чи ти якось більше доводив керівництво?
Ми не відмовилися від промо, чи там якісь трейд-активності, вони залишилися. Просто ми вирішили це робити цими маленькими кроками на вузьких сегментах, щоб показувати, що вони дійсно працюють. Тобто, фактично, ми, каже наш SEO, гроші роблять гроші.
Прикольно. Це цікаво. А що конкретно ви робите? Ти казав, що ви активізувалися в роботі з блогерами. Так? Тобто, у вас є постійний пул, чи ви постійно їх міняєте? Яка ваша стратегія в роботі з блогерами?
Якщо брати з блогерами, ми працюємо тільки з органічними блогерами. Що це означає, як я це розумію? Ми робимо контакт з блогером після того, як ми знаємо, що він є споживачем нашого бренду.
Як ви це дізнаєтесь?
Ну, власне, вони досить часто самі дають наші нам такі маячки візуальні, десь продукт-плейсмент, які ми десь помічаємо, починаємо працювати з ними, знаходимо можливості.
Як це треба всіх моніторити? Щоб вам це робить агенція, чи це ви самі?
Самі нас, ну, досить великий колектив, який досить такий активний в соціальних мережах.
Тобто задача 24/7. Моніторити. Якщо побачу упаковку в галіці якогось блогера, то це зразу відділ маркетингу, така заявочка, будь ласка, напишіть їм.
Там.
Я перший раз таке чую.
Більше як 40 блогерами, і по суті це один з найуспішніших кейсів на ринку. Тобто ми отримували протягом року постійно згадки про нас, реклама як пряму, так і нативну, і зробили досить велике охоплення. По тих кейсах, які я бачу, які публікують інші компанії, ми досить такі лідери, мабуть, в цьому.
Ви якось змогли це відділити від інших діджитал-комунікацій масових, щоб поміряти?
Так, ми поміряли, ну, наприклад, такий яскравий приклад. Коли вийшли наші перші новинки, ми вирішили їх, про них розповідати, власне, устами блогерів. Ми розіслали. Ми ставили, наприклад, що топом буде серед блогерів, власне, мандариновий сік. Їм всім сподобався малиновий. в результаті ми отримали масу публікацій, закликів з тим, що хочуть малину і не можуть знайти. А потім, коли знаходили, постили, от нарешті знайшла.
Клас!
І таким чином ми побачили, що воно дійсно як ухопна uh-huh. кампанія працює, тому що, якщо там брати в плані там продаж, зараз досить багато сильно обговорюється, що до них також низька довіра.
Так.
Але все-таки вони досі роблять охоплення.
Так.
Тобто, власне, те, чому хотіли.
Як інструмент, просто блогери стають менш актуальні, великі блогери через свою вартість стають менш актуальними для малого бізнесу, який uh-huh. очікує від тої реклами одразу повернення інвестицій. Вони uh-huh. просто не розуміють, як працювати з цим інструментом, вони ставлять такі ж KPI, умовно, як для таргетованої реклами, і такі, добре, тут буде $1000, тут буде $2000, відповідно, воно мені має одразу там взірвати директ продажами. А воно так не працює, так би і не працювало, якби бордами там місто завішали. Та? Просто не розуміння інструменту довело до того, що люди сприймають блогерів тепер як ні, воно вже не працює, там вже супер багато реклами, все вже ніхто не вірить. Вірять насправді. Я знаю з інших своїх клієнтів, що це хороший працюючий інструмент, потрібно просто правильно ним користуватися.
Угу. Ну, власне, ці кейси з блогерами навіть поставили нас в незручну ситуацію, коли ми сформували попит, а продукт ще не був фізично доступний. Це один із тих наших факапів. Але це канал, який працює, угу. власне кажучи.
Ну, тепер ви на майбутнє можете забезпечити дистриб'юцію швидше, та? І вийти потім знову з таким повідомленням, і будете вже знати, що це там краще працює точно. Добре, тобто у вас є частинка, яка стосується от саме активації локально, наприклад, це Київ-Львів, та?
Угу.
Якісь масові рекламні кампанії ви зараз не запускаєте взагалі?
Ні, не запускаємо. Хоча готуємо зараз буквально, вже з наступного тижня буде кампанія, яка буде підтримувати нашу дитячу серію цю. Uh-huh. Все ж таки, ми бачимо, що продукт успішний, і вирішили розвивати її і в каналах. Але вона також буде досить таки чітко і прицільно орієнтована на цільову аудиторію.
Uh-huh.
Тобто батьків з дітьми.
Uh-huh.
А після того ми зразу ж буквально за два тижні запустимо рекламну кампанію про цю різницю типів соків. Те, що я говорив на початку, ми вважаємо, що це такий ключовий етап, який дасть можливість чи дасть інструмент зрозуміти раціональний, принаймні, аргумент, чому і чим Галіція відрізняється від інших.
Я бачила цю перемітку у вас в інтернет-магазині або там лендінгу, там так чітко дуже пояснено, як воно там, де який сік, де нектар, де сік, де не сік, натуральний.
Ну, от, власне, ми вирішили ту пірамідку, як така, вона досить таки нудна.
Ну,
а ми вирішили її в цікавий формат таких преролів, цікавих запхати, де в незвичних ситуаціях розповімо про цю різницю між цими типами соків.
Класно.
Це як такий етап, який ми вважаємо важливий для того, щоб ми могли будувати і емоційну прив'язку для бренду. Ми даємо раціональні аргументи, наступним етапом після цього буде, власне, залучення споживача емоційно в наш бренд. Хоча досить так, якщо розібратись, і аналітика показує, що на соковому ринку у нас найбільша лояльність. Тобто, і відповідно, у нас маркетингові активності спрямовані в два напрямки. Це або активація існуючої аудиторії, яка і так нас купує, а і ще стратегічно це залучення нової, яка конвертнеться в цю аудиторію, яка буде робити часто повторні покупки.
Цікаво дуже. Я бачила на Ютубі декілька рекламних роликів. Раніше ви працювали на охоплення і коли ще працювали з телебаченням. Ці рекламні кампанії, які ви запускали, вони виправдали ваші очікування? Чи на той момент вони були менш успішними, тому ви вирішили концентруватися точково і потім вже розповсюджуватись масово?
Якщо брати Галіцію, то та велика охопна кампанія, яка була на телебаченні, вона не виправдала себе, ну, але це не тому, що була там погана реклама. Власне, це пов'язано також із тим, коли вона вийшла. Це кінець 13-го, початок 14-го року. Тобто, це ситуація в країні не сприяла тому, щоб люди там відволікалися чи ангажувалися у бренд.
Ну так, це як вийти, напевно, там на початок карантину, це ще гірше, напевно. Uh-huh. Я знаю, що багато рекламних кампаній просто в останній момент зупинилися, мали закуплені площини на бордах і час в ефірі, але мусили швидко щось переробити, тому що це було не на часі просто. Так. Окей. Добре, дивись, а такий момент. Ви представлені, от ваш сік на поличці. Поміряти напряму у продажі, там як через інтернет-магазин, це дуже складно. Як ви знаходите оцей зв'язок між, не знаю, постом в блогера, банером якимось, якимось роликом і тим, що нарешті хтось прийде і купить ваш сік? Тому що не дуже зрозуміло, що саме спровокує. Ну от з Малиновим я зрозуміла, як та це була диференціація по продукту, вже ясно було чітко, що це блогери пропушили Малиновий сік. Але от як зрозуміти, яка саме з активності в моменті впливає на певні зміни у ваших продажах?
Це досить складно, особливо на таких ринках, коли ти можеш показувати рекламу, а продажа може відбутися не одразу. Загалом, як відбувається продажа? Дуже часто люди купують не те, що люблять, а те, що можуть згадати біля полиці. І відповідно, хто займає якесь своє місце, і що вперше сплине там в свідомості споживача біля полиці, та і бренд і буде придбаний. Хоча потім може виявитися, що сам споживач надає перевагу іншому бренду. Як ми дивимось, наскільки це впливає? Ну, безпосередньо ми маємо аналітику по наших продажах і мусимо досліджувати. Тобто ми досить сегментуємо, де відбулась продажа, коли вона відбулась, який SKU, чи були там промо-активності. Це є відділ аналітики, який дає можливість там це досить чітко розібрати і зрозуміти, що було тією точкою, яка спричинила продажу.
Угу. Цим займається все-таки цілий відділ, прямо і ви можете ці всі дані подивитися.
Так, так. Ну, але все-таки досить складно. Тому використовуємо метод цих контрольних точок, нецільових регіонів, контрольних регіонів і регіонів, де відбуваються якісь активності. І тоді ми розуміємо, яка активність приносить результати, яка ні.
Які на твоєму дашборді основні показники є там щомісячні і щотижневі, наприклад, які ти відслідковуєш?
Ми щодня відслідковуємо наші продажі, тобто ми знаємо, скільки і де ми продали. Ми відслідковуємо щодня також, які акції де відбуваються. Якщо брати мене конкретно, то мені важлива там доля нашого голосу серед загалом серед сокових брендів. Тобто це той показник, власне, яким ми і можемо передбачити, як сильно впливає реклама на продажі. Тобто там це така теж класична метрика, що плюс 10 надлишкового голосу приводить до росту долі ринку на кінець року там 0,5 до 0,5, 0,7, 1%. Там без врахування, звичайно, там параметрів креативу чи чимось подібного. Ну, якщо, наприклад, якщо ми маємо там, припустимо, 10% ринку, і доля нашого голосу складає 10%, і доля нашого голосу складає 22%, то на кінець року наша доля ринку виросте, умовно, до 11-12%. Ну, але це без врахування деяких факторів креативу, наприклад, який може подвоїти вплив цієї рекламної кампанії, чи потроїти навіть. І залежить від того, яку долю ринку ти вже займаєш. Тобто великим брендам простіше тримати і захищати свої позиції, ніж маленьким. Якщо ти менший, ти мусиш працювати в два рази більше.
Це класика за Нільсеном, так?
Так, це Нільсенська класика. Це як виміряти ефект від реклами.
Де цього можна навчитися? От озвуч, будь ласка, чому ти знаєш, що це Нільсен, і чому знаєш ці показники?
Ой, слухай, ну це складно тобі. Де цього можна навчитися? Це треба читати, цікавитись, збирати інформацію.
Це саме освіта, по суті, в твоєму випадку, так?
В моєму випадку, так. По великому рахунку, в мене профільної освіти з маркетингу немає. В мене є з менеджменту. А от маркетинг — це таке покликання, яке стало професією. Якщо брати освіту, то тут досить важливо таки мати досить хороший класичний бекграунд. Там ніхто Котлера не скасував, Шарпа чи, наприклад, Роджера Беста. Там всі ці показники є, це треба просто брати, працювати. І воно там, в реальному часі, ти вирішуючи ці завдання, обростаєш цими знаннями.
Знаєш, зараз це якийсь такий перекос в... Я не хочу сказати перекос в діджитал, але перекос якийсь не сильно важливі глобальні інструменти. Люди зациклюються, маркетологи молоді зациклюються на якихось деталі, яких вони не знають, але найголовніше, що вони не знають бази цієї. Та? І насправді, от ця інформація по Ніці, яку ти розповів, вона є на першій сторінці за запитом, як міряти великі охватні компанії.
Так, так.
Але чомусь загуглити оце ні, але зате проходять якісь інстамарафони, якусь оцю от всю історію. Мені здається, нам ще декілька років буде досить серйозний кадровий голод в плані спеціалістів, які можуть керувати там середнім бізнесом, наприклад. Тому що з маленьким, та там треба бути на всі руки, там може і зіграє роль, що ти піднімеш там якусь, не знаю, конверсію з таргетованої реклами на декілька відсотків в моменті, воно там спрацює. Але побудова бренду. Це, як на мене, все-таки історія більше про бізнес, який вже склався. Який точно знає, що він потрібен аудиторії, який вже працює певний час. Тому що якщо інвестувати у бренд в перші місяці роботи якогось маленького бізнесу, який зараз має показати окупність і взагалі життєздатність, то можна його просто угробити насправді. Ну, моя така думка суб'єктивна.
Кадровий голос є, але все-таки досить позитивно дивлюсь на ті процеси, які відбуваються власне на ринку маркетингу, серед агенцій, серед фахівців з маркетингу. Мені здається, це той етап, який ми маємо пройти, і в результаті все буде добре. Ми дуже часто, навіть одна з наших там таких, не знаю, принципів, що ми намагаємось там віддавати підряди локально. Часто невеликим агенціям даємо можливість їм там рости разом з нами. І так, є проблеми, всі знають, що, наприклад, всі львівські маркетологи мають дві проблеми. Це інші маркетологи, які там щось десь нічого не знають, і власники, які вбиваються їхні ідеї.
Які не погоджують.
Але я бачу позитивні тенденції. Я бачу позитивні тенденції, ми пройдемо цей етап. І, наприклад, якщо брати мій відділ і люди, які мені цікавість працювати, і як до нас потрапити, це треба бути те спеціалістом, мати конкретну глибоку експертизу в якійсь одній галузі і загальне бачення. Тобто, а вже конкретно на ринку продукту або в процесі роботи потрібними скілами ми там якось допоможемо.
Що найбільше інноваційне, на твою думку, ви впровадили в компанії?
Можна сказати, що маркетинг, пожартувати, але насправді це дійсно жарт. Я думаю, що бачення брендом самого себе і те, ким, де ми маємо бути. Нам, попри те, що нам 10 років, ми молодий такий бренд, саме як бренд. Ми досить молоді, ми знаємо, куди ми хочемо прийти. У нас є ця кінцева точка, про яку казав, що ми омолоджуємо цей бренд, ми змінили і усвідомили, там, прийняли наш tone of voice, ким ми є, а не такими, як всі хочуть бути такими. Ми змінили підхід до контенту, власне, який відповідає нашому цьому баченню. Ми буквально перевели...
Як саме?
Якщо так коротко, вся наша стратегія, це таке теж не нове. Зазвичай маркетологи це знають, але мало це роблять. Коли ми робимо контент чи комунікуємо в соціальних мережах, ми розглядаємо їх як медіа з одним з рекламодавцем. Що це означає? Що медіа читає тоді, коли воно цікаве споживачу. Якщо в ньому дуже багато реклами, його перестають читати. От, власне, ми стали такими медіа. Якщо є реклама, рекламодавець, то це один і це ми. І це досить нативно. Але в першу чергу зацікавлення і користь для споживача.
Тобто змінили контентну стратегію. Я так розумію, щаслива сім'я, ідеальна білявка, двоє дітей, чоловік і сік в склянці зранку – це не ваша історія, так?
Ні, не наша історія. Наша історія хіба ще такий малесенький тролінг уявлень про щасливу сім'ю і взагалі реклами соків.
Чому так було? От чому реклама соків, і це ще з йогуртами так, реклама соків, реклама йогуртів, все це, що зараз креативні агенції ставлять найгірший приклад і завжди з цього стібуться. Але воно ж працювало роками.
Ну тут було завдання, мабуть, щоб кожен впізнав себе. Кожен там переживав, там ранок розпочинається десь умовно на кухні, за сімейним столом дуже часто.
Це неправда про українські реалії, чесно.
Ну, неправда. Але тут...
Це американські якісь реалії. Просто.
Так, це теж реалії. Тобто реклама, що мала зробити і показати, а ти мав себе якось впізнати або ідентифікувати з тим. А друге, повинна дати тобі бачення того, не як є часто, а як би могло бути.
Ідеальна картинка світу.
Так, але коли цього стало досить багато, ти не розумієш щасливу сім'ю, чого ти дивишся, фармпродукту, йогурту чи ще чогось.
Ну, однаково, ну, повністю однаково цілком, так.
Так, ну, насправді, якщо там взяти соковий ринок і переважно 60% реклами, які ми бачили, це, власне, є сім'я стіл і сік зранку, які, якщо так розібратись, не зовсім рекомендовано вживати. Або там ми, наприклад, не рекомендуємо вживати там соки там дітям до 3 років. Це ж таки, або якщо вживати, то тільки з дозволу лікаря.
Мені час задалася єдина реклама, яку всі запам'ятали, це там про лопну, а ти налий і відійде. Це, напевно, був найкрутий.
Так, російський сік, моя сім'я, недавно її передивлявся, там вся реклама побудована на таких реаліях наших 90-х, квартира, чоловік, який все забуває. Там ціла серія, але конкретно саме цей «Налий і відійди» запам'яталося найбільше.
Стало якимось мемом навіть якийсь час.
Так. Але це радше як виняток, тому що подивитися лінійку тих реклам, вони досить такі типові.
Стандартні, класичні. Ну, цікаво, які ролики у вас зараз вийдуть, як це буде виглядати. Я зрозуміла, що сім'ї там такої ідеальної, принаймні, точно не буде.
Наприклад, під час карантину, тільки весною, ми зробили маніфест сміливості татів, де ми змонтували ролик з домашніх відео людей, які споживають наш сік. Власне, акцент зробили на татам, які лишилися вдома, які, завдання яких стало розважати дітей.
Де ви взяли ці відео? Я бачила ролик, дуже прикольний.
Нам допомогли з ними. Підрядник, який, власне, це і робив. Ми досить швидко це зробили. Буквально за тиждень. Проблема була, всі постили своє перебування на карантині, як всі це переживали. Власне, вдалося назбирати і змонтувати це відео.
Ситуативний маркетинг, по суті, вийшов дуже вчасно.
Так,
так. Класно.
Ну, але такого було досить багато під час карантину. Всі намагались підтримати. Власне, якщо так, це фактично один з них із трендів останнього часу. Якщо ми там пам'ятали ще 1.5-2 роки назад, що реклама має бути з якоюсь формою безумінки, то раптово в кінці 19-го і весь 20-й ми захотіли якоїсь душевної теплоти. З'явилася маса бренд-маніфестів, які не розважають, а показують свою людську сторону.
Погоджуюсь, дійсно, якийсь такий бренд-маніфест — це дуже класичний взагалі вид реклами, та, який там, напевно, один із перших. Тобто світовим бренд-маніфестом дуже багато років, але чому зараз на українському ринку такий бум знов відновився цей бренд-маніфест, як, в принципі, як жанр, який дуже давно забутий був якимось. Можливо, ринок зараз перенасититься занадто креативною рекламою, тому що коли повели комфі, їх почали всі копіювати, і вони подумали, що може, якщо в комфі спрацювало, то наша безумінка теж. Але в їхні безумінки виходили всі дуже схожими між собою. Та? І завжди таке відбувається з будь-яким трендом, який різко розганяється. Потім маятник хитається в інший бік, і людям хочеться чогось кожен раз інакшого. Та?
Окей. Та, я десь погоджусь, і там дійсно ми на ринку бачимо, що ця безумінка прийшла, ці бренд-маніфести. Багато хто хотів монополізувати якусь емоцію, закріпити за своїм брендом. Я думаю, наступним етапом буде повернення до комунікації продуктових характеристик.
Цікаво. Погоджуюсь. Цілком погоджуюсь. При тому, що люди починають більше розбиратися в самому продукті. Мені здається, раніше такого настільки не було. Зараз дуже легко дізнатися, в чому правда, так? В тому чи іншому продукті. Будуть вигравати в першу чергу продукти, які потім вибудовують собі той же самий бренд. Мені дуже подобається G-Park, їхня стратегія. Кажуть, ніби там грошей на маркетинг не було. Але вони старались продукт максимально зробити таким, щоб, ну, люди запустили цю сарафанку.
Від початку хотів поговорити про такі дуже очевидні речі в маркетингу, які знають всі, але через ту очевидність ніхто їх не робить. Це досить таки типово. Якщо принаймні ми вже трішечки навчилися робити дослідження, знаємо їхні необхідність, вже навіть вміємо робити якісні дослідження, плюс-мінус самостійно, навчилися
не ставити ймовірнісних питань або питань, які спрямовані в майбутнє.
Угу.
Але дуже часто ми забуваємо, коли інтерпретуємо дослідження, виключати себе. Тобто, утримуючи нормальні дані, які там відповідають, ми їх часто інтерпретуємо через себе. Тобто ми забуваємо, як на мене, головний закон маркетингу. Це ми не репрезентативні.
Угу.
Тобто це та річ, яку маркетолог-професіонал має постійно собі повторювати. В мене на столі висить така табличка, яку я постійно переглядаю. Збився з думки. Давай, так.
Тобто ти маєш на увазі, що класика маркетингового підходу – це почати з дослідження, з вивчення цільової аудиторії. Знаєш, але воно, здається, проблема в тому, що всі думають, що закінчиться якимось дуже поверхневим аналізом, а не якраз інтерв'ю. Я дуже рідко зустрічаю розмов з клієнтами або там з іншими маркетологами, що дійсно є історія про те, щоб поговорити з цільовою аудиторією. Mm-hmm. Просто поговоріть, спробуйте, та я знаю, що вони там не роблять помилок в запитаннях, але ну спитайте напряму, не дивіться на то, скільки в кого підписників в інстаграмі, скільки лайків. Вони беруть якісь дурні метрики, які ні на що не впливають насправді, грубо кажучи, та але забувають про. Там, на чому базується вибір продукту, та, як от людина його здійснює, чому взагалі то. Та? І кажу, іде акцент, фокус не на тому. Фокус іде там, як зробити красивіше сторіс, а немає глибинного розуміння потреб, бажань.
Цільової.
Так.
Власне, в цій нерепрезентативності, можливо, ще одна з таких думок. Це інколи наш досвід заважає нам подивитися на речі по-іншому. Тобто ми не тільки повинні дивитися зі своєї перспективи, але й чітко ставити на іншу сторону. Інколи достатньо просто послухати, не інтерпретувати, а просто свідомити. Власне, ця нерепрезентативність, мені здається, це теж один з тих критеріїв, які, умовно, під час співбесід я намагаюся з'ясувати. Як людина ставиться до певних речей, чи вона включає, ой, я це не слухаю, я це не дивлюся. Чи вона намагається зрозуміти, чому це є ти? Тобто, ти можеш там типовий приклад, не знаю, що ти там думаєш, умовно.
Про російський реп.
Ну, про російський реп, да, і всі там впираються. Я це не слухаю. Ну, типу, навіть коли питання, чому він такий популярний, вони відповідають, я на цього не слухаю, не аналізуючи цього.
І навіть не намагається зрозуміти, чому він такий популярний.
Так, власне, тут все, тут є якийсь певний
відповідно,
блок.
Відповідно, такий маркетолог не помітить тенденцію в тіктоці, там, можливість його, та, не знайде нових шляхів для того бренду, нових якихось каналах.
Так, і коли навіть спілкуючись з клієнтом, зі споживачем, проводячи дослідження, він часто буде бачити в словах респондента свої уявлення. Це рефлексія чорного ящика, я це називаю. Це та штука, яку потрібно собі тренувати.
Так, ставати на місце клієнта, як вдягнути його тапки. Англійська краще звучить, ладно. Це цікава дуже думка. А якщо говорити про саме продукт, ви завели малину, ви завели апельсин. Добре, апельсин – це таке очевидне рішення, ніби, так? Яке диктується ринком. Малина і решта смаків, як це сталося? Це була ініціатива відділу маркетингу, чи це у вас хтось окремо цим займається?
Ну, загалом ми знаємо, які смаки популярні в світі, наприклад, які популярні на українському ринку. Ми десь відповідаємо запитам споживачів. Плюс, коли ми сформуємо цей пул смаків, ми з'ясували, що таку парадоксальну штуку, що ми добре пам'ятаємо смак банана чи апельсина, але для нас екзотичний смак чорної смородини чи гарбуза, наприклад. Тобто ми з екзотичними продуктами частіше контактуємо, ніж з такими нібито звичними для нас. А над самим продуктом працює наш відділ якості. Ініціативи йдуть і обговорюються зі сторони директора з розвитку, директора з продаж, CEO, ну, маркетинг, там залучений. І, власне, цього, коли продукт є, пройшов етап перевірки, дегустації, затверджуємо рецептуру, і після цього продукт іде вже на полицю.
Наскільки от Як сталося з малиною, то вже розповів, наскільки взагалі така новинка потребує інформаційної підтримки. Якщо казати про апельсиновий сік, як так розумію, його куплять, тому що буде готовий ринок, а інші смаки. Тобто це потрібно було припушити ще рекламою додатково, чи їх також хотіли просто спробувати і тому купували? Як ти думаєш?
Звичайно, треба підтримка, просто тут треба дивитися, як ця новинка з'являється. Чи це з'являється пул новинок, наприклад, так як в нас було, ми випустили спочатку 4 SKU, і потім навздогін ще одне. Оце одне, воно потребує, якщо це неочевидний смак, смак, на який несподіваний, можливо, для нас, треба його додатково підтримати. Тут ми виходимо, так як я казав, ми розраховуємо, яка доля голосу. Там, і відповідно, ми таким чином здійснюємо і медіапланування цього просування. Тобто, яку частину голосу це просування дасть. Крім того, якщо це SKU, яким можливо саме стартонути, нам достатньо там провести активність в торговій точці чи в мережі. Тобто, там не треба додатково якісь просувань, залучання блогерів, реклами. Тобто, акція, якісь додаткові матеріали, чи постматеріали, наприклад, також дуже добре працюють на те, щоб ця новинка отримала свого споживача.
Тобто зайти спочатку там з акційною пропозицією, відповідно, один раз людина спробує, наступні рази вона вже буде купувати.
Так. Ну, просто наш ринок особливіший тим, що процес заведення він досить таки тривалий. Тобто, так як ти один з тих наших факапів, ми створили пропозицію, тобто він став несподівано дуже улюбленим, але процес заведення був тривалий, тобто не була ментальна доступність, ментальне бажання споживати, не було фізичної доступності. Тобто такі речі треба планувати. І часто, відповідно, просування новинки може починатися тільки після того, як вона вже є фізично доступна. Тобто, щоб не виникало цих розривів.
Ну, там, в суті, ви його розрекламували, а попит задовольнити неможливо було. Окей. Ти казав, що у вас невеликий відділ маркетингу, буквально декілька людей. Як ви справляєтесь з цим об'ємом, кількістю? Як взагалі це організовано всередині?
Ми працюємо так досить, як більшість, мабуть, зараз маленьких маркетингових команд ітераційно. Проводимо мітинги там початку тижня, кінця тижня. Завдання наше – спланувати цю дорожню карту до цілі і, відповідно, в цьому реалізації цієї цілі ми віддаємо на сторону. Тобто ми більше задаємо і потім модеруємо це, процеси цього втілення. І відповідаємо, відповідно, за імплементацію нашої цієї дорожньої карти в життя.
Виходить, стратегія, аналітика in-house, а втілення так, за допомогою там, пулу так, агенцій, які допомагають.
Так, часто пул, переважно пул.
Цікаво. Розкажи ще, будь ласка, про найбільший факап, ну, окрім, добре, давай малину порахуємо, але і не порахуємо. Ще якась така історія, яку можеш рахувати там факапом або невдалим експериментом.
Помилок досить багато, і ми на них вчимося. Стараємося вчитись на чужих помилках, а не на своїх. Ну, наприклад, одна із тих помилок – це наш дитячий. Ще на етапі працювання дизайнів ми придумали для кожного із персонажів, це вже ми in-house придумали ім'я та характеристику. Розмістили значне місце на упаковці. І вже після того, як дизайни пішли в роботу, ми згадали, що ми забули за трубочку, яка клеїться ззаду, яка перекриває ключову характеристику або ж ім'я персонажа. Тобто це річ, яку ми не передбачили, але яку змінити досить складно. Так само у нас була ситуація, наприклад, з неправильною назвою соку. Після того, як 10 осіб вичитало, затвердило цю упаковку, ми зовсім випадково побачили, що ми забули змінити. Якщо упаковка йде в тираж, кожна зміна її, це досить таки дорогий і тривалий процес.
Як ви з цього виходили? Ну, трубочка, так розумію,
з трубочкою, ну, ми нічого поки що не зробили. В наступних етапах ми будемо вже дизайном вирішувати цю проблему. А з тим, що ми, де ми зробили помилку, ми досить вчасно побачили. Тобто, дуже вчасно, насправді.
Це цікаво. Ну, насправді, цим важливо ділитись, тому що так дивишся збоку, все так ідеально виглядає, ребрендинг успішно запустили, лінійку запустили, все класно. Дати оце от якийсь більш людський фактор, він все одно буває. Потрібно просто правильно, грамотно на це відреагувати і вміти виправити ту ситуацію настільки, наскільки можливо, і винести з того урок, здається. Тому що навіть з мого досвіду скажу, що робота з друком — це була якась дуже стресова історія, часом друкарні. Ну, це досить багато факапів саме з друком відбувається, тому що діджитал там ще поправив, якщо це там на сайті помилка, залізли, швидко поправили, нічого страшного. Якщо це помилка з упаковкою, то все, воно вже
це все
буде.
Дійсно.
Да, на тому закінчиться. Окей, які у вас плани на майбутнє? Що очікувати в довготермінові? Ну, давай там через рік, наприклад, від бренду Галіція.
З'явиться ще нові продукти, з'явиться нова лінійка, ексклюзивна лінійка нових смаків.
Класно.
Перезапустимо смузі. Це буде наш, цей продукт існує, але він потребує також оновлення, як і загалом наші основні продукти. Побачимо новий продукт. Наш інтернет-магазин перестане бути іміджовою річчю, стане більш комерційною, так як я казав. Ну і ті рекламні кампанії запускаємо, які я озвучив раніше.
Круто. Бажаю вам успіху, і щоб це все класно втілилося, щоб всі KPI, які там виставив, вони пари здійснилися навіть.
Дякую.
Все, дякую тобі дуже.